Vítejte na Akropolis Podcast, místě, kde uslyšíte inspirativní myšlenky a aktuální témata, která vás posunou dál v osobním rozvoji. Ať už nás posloucháte na Spotify, Apple Podcasts nebo jiné oblíbené platformě, jsme rádi, že jste s námi. Společným tématem všech epizod je filozofie pro život. Pohodlně se usaďte, nasaďte sluchátka a pojďme na to.
Vítám vás na krátké přednášce věnované králi Artušovi. Předpokládám, že jen velmi málo lidí, kteří by neslyšeli o králi Artušovi a jeho rytířích kulatého storu, kteří vždy dokázali bojovat na straně spravedlnosti a cti. Jsou to dávné příběhy, které k nám přichází z dávných dob a v průběhu času byly umělecky zpracovávány v různých podobách, ať literárních, hudebních, v malířství a také ve filmovém umění v současné době. Původ těchto legend možná sahá až do keltské minulosti Británie, kdy domácí keltští Britové sváděli boje s anglosaskými germánskými kmeny. A ve starých kronikách, které pojednávají o tomto období přelomu 5. a 6. století našeho letopočtu, se setkáváme s jakýmsi vojevůdcem jménem Artur nebo Artuš, který sjednocuje Brity a poráží Sasy. Mnozí autoři v průběhu středověku ústně pak tyto příběhy přenášeli a také přetvářeli a obohacovali je v duchu své doby. A tak také postupem doby byly překryty křesťanským symbolismem. Zájem o Artušovskou ságu a tyto příběhy opravdu počíná hlavně ve 12. století, kde se rodí nadšení pro tato rytířská poselství nebo pro tyto rytířské příběhy. V této době Chrétien de Troyes v roce 1170 publikuje 5 svých veršovaných románů poměrně obsáhlých, kde vystupují právě postavy rytíři z těchto ság a další elementy, které vlastně přináší jakousi novou mytologii, jakési posvátné dějiny. Vyskytují se tam různé zázračné předměty, iniciační zkoušky, hledají se svaté věci, jako například grál, o kterém budeme hovořit. Vystupují tam kouzelníci, víly. A vytváří se tak jakási nová mytologie, která samozřejmě nemá, dnes víme, že nemá podklad v historických skutečnostech, i když možná ten její kulturní význam je daleko důležitější, než to, zda se jednalo o skutečné historické postavy nebo nikoliv. Tato nová mytologie nebo přináší sebou poselství o rytířích a dámách, které mohou zasáhnout srdce i dnešních mužů a žen, kteří jistě mnohdy snili o rytířích a dámách. A o tom, co konec konců je poselstvím těchto legend, a to je rytířský ideál, který si myslím má i v dnešní době nám co dát, protože rytířský ideál neznamená obléci se do nějakého kostýmu rytíře, ale naopak se pokusit ožít rytířské hodnoty ve své duši. Ať je to spravedlnost, láska, čistota, hledání pravdy, poznání, obrana spravedlnosti a slabších. A to je to, co dělá z člověka rytíře nebo dámu. Samozřejmě připojmeme si tento příběh a zkusíme si na základě interpretace jeho symbolických prvků vysvětlit právě tento rytířský ideál a to skryté poselství, které opravdu může člověka obohatit. Vyprávění můžeme začít u britského krále Utera Pendragona, který na oslavě vítězství nad Sasy a také své vlastní korunovace jako krále zatouží po manželce vévody z Cornwallu, překrásné Igraine. Ovšem vévoda tuší jakési královy nízké pohnutky a ukrývá Igraine na svém nedobytném hradě Tintagel. Král Uther vidí, že není schopný se zmocnit této ženy, a tak žádá Merlina o pomoc. Merlin, to je příběh sám pro sebe, který má dávné kořeny. Merlin zde vystupuje jako kouzelník, čaroděj, který prochází svým způsobem věky a časem a který má kořeny pravděpodobně v té druidské tradici, keltské tradici jakýchsi mudrců, kteří znali zákony přírody a dovedli je využívat, aby dosáhli právě toho, co považovali za správné. Takže kouzelník Merlin slíbí, že pomůže pod jednou podmínkou, a to, že král Uther mu dá syna, který se z tohoto spojení, z této noci narodí. Uther, který je poblouzněn touhou po krásné Igrein, souhlasí, a tak se taky stane. Merlin ho promění, jeho podobu promění na vévodu z Cornwallu, a takto se dostane k Igrein na nedobytný hrad Tintagel a stráví spolu noc. Ovšem té noci i samotný vévoda z Cornwallu umírá a král Uther se potom už vrací ve své podobě jako vítěz. Nastává mír a nakonec si bere za Igrein za svou právoplatnou choť a manželku. A jak bylo Merlinem předpovězeno, narodí se jim chlapec a i hned po narození je odevzdán Merlinovi. Ten mu dává jméno Artuš a ukrývá ho z dosahu dvorských intrik a schovává ho u dvoru nebo na dvoře vévody Ektora a jeho ženy, který má stejně starého syna Káje. A takto oba vyrůstají spolu. Král Uther však předčasně umírá a zdá se, že po sobě nezanechal nástupce. Říše je tak vystavena nebezpečí bezvládí a proto na radu Merlina se v Londýně sjíždí velmoži, rytíři a šlechtici, aby se poradili nebo aby rozhodli o tom, kdo bude příštím králem. Ale samozřejmě Merlin má svůj plán, jak navrátit mezi lidi mír a spravedlnost právě prostřednictvím čestného a spravedlivého krále. A jak asi tušíte, tím králem by měl být Artuš. A tak se jednoho dne na náměstí Londýna zjeví kámen s kovadlinou, v níž je zabodnutý meč a kolem se nachází zlatý nápis, kde je vyryto. Kdo zde z kamene a kovadliny vytáhne tento meč, je králem celé Anglie po právu i rodem. Všichni mocichtiví velmoži a rytíři to zkouší, ale nikomu se to nedaří. A v této době přijíždí do Anglie také, do Londýna také vévoda Ektor se svými syny. Kaj byl nedávno pasován na rytíře a chce se účastnit rytířských klání, které se tam odehrávají. Jenže zjišťuje, že zapomněl svůj meč a proto Artuše vysílá, aby se pro něj vrátil, aby mu ho přivezl. Artuš jede právě kolem toho kamene, do nějž je zabodnut meč, a řekne si, co kdyby to zkusil, vytáhne ho a bere ho zpátky a nabízí ho Kájovi. Vévoda Ektor ale tuší, o co jde, a žádá Artuše, aby ten meč zase zpátky vrátil. Což Artuš udělá, zase ho zabodne zpátky do kovadliny nebo kamene a následuje opět snaha dalších rytířů tento meč vytáhnout, aby se stali těmi králi Anglie. Nikomu se to nedaří a tak nakonec Artuš ten meč znovu vytáhne. Merlin odkryje jeho původ jako syna krále Uthera a právoplatného dědice trůnu. Mnozí šlechtici mu slíbí a přísahají věrnost, ale Artuš musí vybojovat ještě řadu bitev, než sjednotí celou Anglii, Skotsko a Wales. Samozřejmě, že mu pomáhá Merlin, který mu radí a který v jeden okamžik, když Artuš v čestném souboji s potulným rytířem zlomí svůj meč a král nemůže být bez meče, Merlin ho vezme k jezeru, z něhož se vynoří ruka s mečem. Jezerní pana Artušovi nabízí magický meč, který všichni známe, jeho jméno Excalibur, který společně se svou pochvou mu nabízí nezranitelnost. To znamená, že v průběhu bitev nebude zraněn, ani jedna kapka krve z jeho těla nebude nepříštit. Někdo stotožňuje Excalibur přímo s tím mečem, který byl zabodnut v kameni. Je to možné, ty příběhy se samozřejmě v průběhu času liší nebo lišily. Artuš, jak jsem řekl, vybojoval mnoho bitev, ale stále se neoženil a proto ho jeho šlechtici a velmoži vybízí, aby se oženil a splodil nástupce mužského potomka, aby byl zárukou, že v budoucnu nedojde ke sporům o trůn. V té době ještě Artuš ani nikdo netuší, že má svého syna už, Mordreda, kterého kdysi počal s nevlastní sestrou Morgais. Další varianta je Morgana, možná to byly pravděpodobně dvě sestry. Známější je určitě Morgana. A tento Mordred, přestože Merlin později Artušovi předpověděl, že mu způsobí smrt, tak se stává právoplatným královským rytířem. Ale vlastně to ještě netuší, to se ukáže až v průběhu času, že se vlastně jedná o Artušova syna. Artuš se zahledí do krásné Ginevry, dcery krále Leodegrance, kterou si vybírá i přes Merlinovy pochyby o tom, že je to ta pravá. Slaví se velká svatba. Artuš dostává svatební dar, obrovský kulatý stůl, který kdysi Merlin připravil pro krále Utera. Vejde se za něj 150 rytířů, kteří si mají být navzájem rovni a společně s králem potom rozhodovat o záležitostech království. Později tento stůl i s celým dvorem byly přesunuty na bájený hrad Camelot, který se stal jakýmsi duchovním centrem vlastně rytířů kulatého stolu, kde Merlin vedl je moudrými radami a rytíři odtamtud výjížděli, aby řídili a spravovali celou svou zem. Nastává jakýsi blahobyt, mír, klid a spravedlnost. Merlinova snu tak bylo dosaženo. Ale k údivu všech Merlin mizí. Poté, co se zamiloval do překrásné Nimue, což byla jedna jezerní pana, nebo jedna z dívek jezerní pany, trávil s ní hodně času a snažil se jí zasvětit do svých tajemství a kouzel. Nimue jej však zradila a sama ho uvěznila, a nebo v jiné verzi se říká, že ho učinila neviditelným pro všechny, kromě ní jí samé. A tak to Merlin už nemůže udávat správné rady nebo dávat správné rady a pomáhat Artušovi. A v důsledku intrik a dalších věcí se ta harmonie a soulad rytířů kulatého stolu pomalu začíná rozpadat nebo dostávat první trhliny. A to díky i intrikám nevlastní sestry právě Artuše Morgany, která vytváří neschody a sváry mezi rytíři a obvinuje také Ginevru z nevěry s rytířem Lancelotem. Je pravděpodobné, že Lancelot, nebo je jisté, že Lancelot Ginevru miluje, ale miluje jí čistou láskou a k žádné nevěře nedošlo. Ale tyto Pomluvy natolik vyvolají nesváru, že Ginevra má být odsouzena a upálena. Lancelotovi nezbývá nic jiného, než aby ji z čisté lásky unesl a zachránil jí tak život. Společenstvo kulatého stolu se rozpadá a nastávají boje mezi rytíři. Nakonec se věci vyjasní, Ginevra se vrací Artušovi, ale Lancelot opouští Anglii, směřuje do Francie. Zdánlivě nastává určité období klidu, ale je to jenom zdánlivé, protože přichází znovu určité intriky a Artuš opouští Anglii, aby se provždy vypořádal s rytířem Lancelotem. Prozatímní vláda je svěřena právě Mordredovi, který však ukazuje svou temnou stránku a chce se oženit s královnou za nepřítomnosti Artuše a převzít tak vládu nad zemí. Artuš se musí vrátit, vybojovat poslední bitvu, v níž zabije Mordreda, ale sám je vlastně smrtelně zraněn. Vrací svůj meč Excalibur, vrací zpět jezerní paně, posílá jiného rytíře, aby ho hodil do jezera, z něhož se vynoří ruka a meč uchopí a vrátí se zpátky ke své paní. Artuš a další rytíři poté odplouvají na mýtický ostrov Avalon. Říká se, že ho už doprovází jeho nevlastní sestra Morgana, která je v jednom aspektu jakousi spíš vílou, kouzelnicí. Říká se, že přichází z jiných světů a že vlastně zajišťuje Artušovi život v těchto jiných světech, že ho uzdravuje. A takto na tom bájném ostrově Avalonu, jakémsi duchovním místě, mohou žít nebo mohou spát rytíři spolu s Artušem a jednou za čas se probudit a podívat se na zem, zda je všechno v pořádku. A pokud není, pokud na zemi vládne chaos, nepořádek, nespravedlnost, války, tu se všichni probouzejí, aby se vrátili zpátky na zem a uspořádali ji opět spravedlivým způsobem. To je to poselství artušovských legend, o kterých se někdy hovoří jako o mýtech věčného návratu, které pojednávají právě o tom, že období klidu, míru a harmonie jsou střídány obdobími opačnými, to znamená neklidu, neřádu a válek. Ale i ty skončí a zase budou nastoleny ta spravedlivá období, ale k tomu, aby mohla být nastolena, musí přijít spravedliví vládcové, kteří jsou toho schopni. Dalším příběhem, který je zasazen do artušovské ságy, je příběh o hledání grálu. Jistě patří mezi nejpůsobivější a nejsymboličtější části celé ságy a umožňuje právě nahlédnout do poselství těchto legend. Odehrává se v době, kdy vrcholí sláva Artušova dvora a Camelotu a naplňuje se zde Merlinovo proroctví, které znělo, že ti, kdož budou členy kruhového stolu, mají být zasvěceni do pravdy svatého grálu. A ve chvíli, kdy všechna místa u kulatého stolu jsou zaplněna, obsazena, se všem zjeví úchvatná krása svatého grálu. Je to v okamžiku, kdy rytíř Galahad usedá na takzvaný záhubný stolec, na poslední místo u tohoto stolu, který má právo zaujmout jenom ten nejčistší a nejcnostější rytíř. Galahad je předurčen, je takový, je synem pana Lancelota a opravdu si přináší tyto vlastnosti sebou. Sám má čistě bílý štít, což je jeho symbol, symbol čistoty. Všichni jsou ohromeni tím, co grál symbolizuje, přináší, jakým způsobem se jich dotkl. A všichni rytíři se zaváží a skládají slib, že neustanou, dokud ho nenaleznou. Je potřeba ale vysvětlit, co grál vlastně znamená, nebo co symbolizuje. Pro křesťany to byl pohár, ze kterého pil Ježíš při poslední večeři a také do něho byla chytána Kristova krev. A traduje se, že má zázračnou moc každého uzdravit, či mu přinést nesmrtelnost. Ovšem v původních keltských příbězích se setkáváme s nádobou, která má obsahovat veškerou moudrost světa. Je to jakoby ten magický tyglík nebo kotlík těch druidů či keltů. A právě tu moudrost mají rytíři hledat. Jo, je zřejmé, že se nejedná o žádný hmotný předmět, který by byl někde ukryt ve světě, ale že grál je symbolem ducha a jeho samotné hledání a dobývání se odehrává uvnitř každého člověka. Konec konců, dle tradice se toto zjevení odehrálo v době takzvaných letnic, což je asi 50 dní po Velikonocích, kdy se slaví nebo připomíná sestoupení Ducha Svatého na apoštoly. Je to podobný symbolismus. Rytíři poznali, že něco takového existuje a vydávají se to vybojovat, získat, ale prostřednictvím boje sami se sebou. To znamená, musí porazit všechny své vnitřní nepřátele, netvory, neřesti, kteří se tam ukrývají. A jak říká samotný text, samotná kniha, pokud to dokáží, budou blaženější a důstojnější, než kdyby poloviny světa dobily. Je to věčná filozofická pravda, že být pánem sebe sama je největší vítězství, kterého člověk může v životě dobít. Ale ti rytíři, kteří se ho vydávají hledat ve vnějším světě, nemohou nikdy uspět. Protože v tom vnějším světě mnozí rytíři díky své píše, ješitnosti či neřestem umírají dříve, než poznají pravdu. Pouze tři rytíři z celé družiny kulatého stolu to dokážou. A je to právě Galahad, Parsifal a Bors. Tito tři rytíři skutečně ukazují v románu cestu, která umožňuje člověku dobít svého ducha. Je to cesta, při níž rytíř opravdu musí udržovat ve svém srdci pravdu, lásku, zdrženlivost, čest, jednat s pokorou a trpělivostí. Jen tak může překonat všechna pokušení toho hmotného světa. Říká se, že Parsifal i Bors jsou pokoušeni samotným ďáblem, ale vítězí nad ním, odmítají všechny pokušení hmotného světa nebo všechny to, co jim nabízí. A stejně tak i Galahad, který je víceméně předurčen, aby uspěl, protože i on vlastní meč v kameni, který musel z něho vytáhnout, což je symbolem právě toho, který dokáže osvobodit svého ducha. Já tady mám takovou pomůcku, abychom si ukázali, vlastně o jakých věcech se tady mluví, protože helénská tradice mluví o člověku jako o bytosti, která má tělo, duši, ducha. A tuhle tradici nebo tyto pojmy přebírá samozřejmě i křesťanství. Tělo, to je to hmotné, to, co je viditelné. Duše je to, co tělo oživuje. Jsou to naše myšlenky, city, emoce, vášně a podobné věci. A samozřejmě i vyšší myšlenky, idealistické myšlenky, nesobecké myšlenky, které jsou součástí toho duchovního světa. V něm se skrývá to, co je nesmrtelné, věčné. Platon by řekl archetypy, krása, dobro, pravda, spravedlnost. A to je ta cesta, která je cestou vzestupu vědomí, kterou rytíř musí absolvovat A aby dobil svého ducha, je logické, že musí zvítězit nad tím hmotným, protože pokud neopustí to hmotné, nemůže dosáhnout toho duchovního. A je to vlastně i ten symbolismus meče v kameni. Jo, ten kámen představuje naše tělo a meč je právě duch uvězněný ve hmotě svým způsobem. A rytíř, který to dokáže, potřebuje vůli k tomu, aby toho ducha osvobodil. A to je právě ten symbolismus meče v kameni a schopnosti těch rytířů některých ho osvobodit a vytáhnout. A stát se tak pány sama sebe. V příběhu se vypráví, že poté, co takto naleznou ten grál, ale jak říkám, je to symbolická rovina, tak nejprve Galahad a později i Percival, jaksi naplnění, oduchovnění tím grálem nebo moudrostí, odcházejí do duchovního světa. Prostě se povznesou, dobrovolně se vzdávají fyzických těl a odchází do toho nebeského božského království. Pouze Bors se vrací, aby vyprávěl o vítězství ducha nad hmotou a to, že slib byl naplněn. Kulatý stůl je další symbol, který symbolizuje právě schopnost propojit tyto dva světy. Svět ideí a svět lidí. Stůl jako nástroj stvořil mudrc Merlin, podle kulatého tvaru země se říká, který je jednotný, vyžaduje dokonalost, všichni jsou si před ním rovni. A Merlin se říká, že se zjevoval uprostřed toho stolu, aby rytířům radil. Že nebyl vždy fyzicky přítomen, ale jaksi se tam objevil a udával jim správnou cestu, správný směr, správné rady. Takže Merlin tady vystupuje jako posel duchovního světa a kulatý stůl je prostředek nebo ideál, který umožňuje lidem se kolem těchto ideí sjednotit. V našem případě jo, pak můžeme hovořit o tom rytířském ideálu, který v té době byl natolik, jak to říci, populární, že všechny příběhy z této artušovské ságy byly velmi, velmi slavné, velmi známé a velmi lidi inspirovali. Stejně tak ale ukazovali i nebezpečí, co se stane, když ta jednota je rozbita a ztratí se spojení s duchovním světem. A člověk i společnost potom začíná upadat do bezpráví, chaosu, neřestí a podobných věcí. To je to, co můžeme vyzdvihnout na těchto legendách, nebo to je to, co je skrytým poselstvím těchto legend. To znamená, že existuje duchovní svět, se kterým člověk může navázat kontakt a může ho přivést do svého života a díky tomu i ho uvést okolo sebe do života. Je to poselství i o střídání cyklů, o střídání toho, co jsme říkali, že společnost prochází jakýmisi vrcholy a úpadky. A stejně tak i každý člověk prochází svými cykly. Jo, někdy se mu daří, někdy se mu nedaří. Ale posláním těchto příběhů je, že pokud bude usilovat, tak vždycky přijde ten lepší okamžik, lepší čas. Jo, lidé vždycky mají vládce, které si zaslouží, by se dalo říci. A pokud budou sami chtít být lepší, pokud sami budou chtít, aby jim vládli moudřejší a spravedlivější vládci, tak i oni se zrodí, aby naplnili to, co mají. Poselstvím vlastně tohoto příběhu, tohoto románu je motto Král a země jedno jsou. Protože nikdo si určitě nepřeje žít ve světě plném bezpráví, ale má-li zavládnout spravedlnost a mír, musí každý z nás proto něco udělat. A to, co je nejdůležitější, je odkrýt svět věčných hodnot nebo ideí. Jo, toho, co nepomíjí, toho, co je trvalé, toho, co je vždy platné. A jak legenda vypráví, král Artuš i rytíři kulatého stolu se vrátí, aby nám pomohli a nastolili spravedlnost a řád. Děkuji za pozornost a doufám, že i vám může tato legenda něco přinést.
Děkujeme, že jste si poslechli tuto epizodu, že jste přišli na Akropolis podcast. Doufáme, že vás dnešní téma inspirovalo, obohatilo nebo vám nabídlo nový pohled na věc. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte nás sledovat na Spotify, Apple Podcasts nebo vaší oblíbené platformě, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Videozáznam této epizody najdete na YouTube Nová Akropolis Česká republika. A pokud by vás zajímaly živé akce, tak pozvánku najdete na našem webu akropolis.cz.